De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damos, ya saben, vida a esta outra mirada. Hoxe é luns, martes, é venres, sí señor. Ainda que, bueno, pois é un venres un tanto raro, non? Que parece un luns, pero non, é venres, e así que hoxe é San Venres. Estamos a día 9 de decembro, coa voz un pouco prexudicada, eso sí, polo catarro, que, bueno, típico destas datas, pero eso é San Venres hoxe. Así que estamos xa adiante de unha fin de semana, despois de unha, en fin, ponte da Constitución e todo eso, que, bueno, pois que prácticamente, ou sin prácticamente, ou xente que durante toda a semana, pois, disfrutou desa ponte, que, por certo, sei que moita crisis, pero que había xente nas rúas, en as... mercando por aí a saco, que, bueno, que hai eso, hai moita ansia de, bueno, están aí as festas do Nadal, xa saben. Bueno, pois hoxe é venres, efectivamente, San Venres. Estamos a día 9 de decembro. O tempo pois está así como así, pero miren, aínda que os pronósticos, e cando lemos os pronósticos en Meteo Galicia, fala de hoxe de chuvias e demais, aquí sempre decimos que cando o vento ven aí do Nordeste, que é o caso, pois as chuvias por aquí, por esta zona, a lo menos, son menos abondosas, máis no norte de Lugo e tamén noutros puntos de Galicia. Así que pouca chuvia, pero eso sí, aire frío, durante esta xornada. Como sempre, un poquinho máis tarde contaremoslles así polo miúdo o que pronostica Meteo Galicia en canto ao tempo para a xornada de hoxe e tamén para os vindeiros días, que hasta, bueno, o que é a fin de semana, bueno, pois iremos navegando aí con pouca auga, con pouca chuvia. A partir do fin de semana, para a semana que ven, a cousa igual muda xa, cambia de novo. Pois sí, sí, estamos aquí de volta, despois de que a selección española tamén estea de volta. En fin, logo, segura, se acaso na segunda parte do programa, pois leolles unha columna que me gustou moito, que publicou en... xa é un pouco, iba a dicir un pouco antigua, antigua non, pero bueno, é do día 7, non? Publicaba Gerardo TC, que titula Luis Enrique o intruso. Gustoume porque vai un pouco a contracorrente, non, da idea dominante que hai sobre esta cuestión. Bueno, xa saben que en cuestión de fútbol somos unha potencia, bueno, unha potencia en opinadores, quero dicir, non? Toda, cada un de nós somos un adestrador, en fin, temos ideas clarísimas en canto a todo eso. Claro que unha cousa sí que é importante, non? Que probablemente diría moi ben Arsenio ou algo así. Para ganar hai que meter goles. Si non entra o balón, xa podes xogar como queiras e dar moitos toques e ter todo o tempo que queiras o balón, pero se non o metes dentro da portería, non hai, Pero bueno, eso. Que a selección española está na casa de volta. Tiñan ganas de volver para celebrar o Nadal, tampouco non querían estar lá moito tempo, que había ganas de volver a casa, así que de volta na casa. Pero bueno, eso é pataca miúda, que diría tamén un coñecido presidente do fútbol galego. En fin, aquí estamos, comezando esta outra mirada. Xa saben que tamén en Perú, bueno, farase moito de golpe de Estado, de que intentou dar un golpe de Estado o parecer o presidente constitucional. Claro que, permítanme unha reflexión en torno a isto, non? Dar un golpe de Estado coa exército en contra, coa policía en contra, coa congreso en contra, con non sei que, máis ben que como eu non lle chamaría así, pero bueno, en fin, sobre isto, sobre Perú ou o golpe permanente, así é como titula, escribe Sergio Pascual hoxe en público.es. Titula a súa columna Perú ou o golpe permanente. En esa columna de Sergio Pascual, di que fai agora pouco máis de un ano tive unha oportunidade de reunirme en Lima co daquela ministro de Economía, Pedro Franque. Recordo que naquela ocasión, mentre percorría as rúas baleiras e degradadas do centro de Lima, asaltoume unha certeza. O poder, o verdadeiro poder, non residía no despacho que acababa de visitar. As vellas moquetas, os ascensores do século pasado e os uxeres ajados situados nun centro histórico de Lima que fai moito tempo deixou de ser o corazón da cidade, eran a mellor representación simbólica do poder que xa non foi. Do poder que xa foi, perdón. Foi o contraste co ultramoderno, elitista e xenófobo barrio de Miraflores, ou Barranco, coas súas mucamas cholas de uniforme coidando nos parques aos fillos e fillas da élite empresarial blanca do Perú, era sinxelamente brutal. Casi parecía unha posta en escena para comunicar ao visitante que ali non manda o presidente ou os ministros. Os que mandan son eles. Os Miró, Quesada, os Brescia, os Belmont, os Hostilt ou os Rodríguez, propietarios dos principales sectores productivos e dos medios de comunicación. Durante anos, estas familias construíron en Perú o paraíso político do neoliberalismo, un estado tan mínimo que non require de institucións políticas para camiñar. En un país que tivo 6 presidentes en 6 anos, o establishment económico non tivo problemas para seguir facendo negocios. Foron eles os que, desde o primeiro minuto no que o maestro rural mestizo pisou o Palacio Virreinal, que fai de sede da presidencia de Perú, decidiron que non lle permitirían ostentar o poder, siquera simbólico, da alta magistratura. Así comezou a historia de unha nova modalidade de golpe de Estado, o golpe de Estado permanente. Durante un ano e medio, o Congreso, a Xustiza e os medios de comunicación afanáronse en derrocar a Castillo. O Congreso bateu todos os récords de obstruccionismo. En apenas 16 meses, Castillo tivo que vivir 3 mocións de censura, a destitución de 7 ministros, máis que os 5 presidentes anteriores xuntos, veu como o legislativo eliminaba a posibilidade de celebrar referéndums, modificaba a hurtadillas a Constitución para eliminar o único artigo 134 que permitía ao presidente facer un contrapeso a un legislativo obstruccionista. Finalmente chegaron a prohibirlle hasta o seu exercicio de representación institucional. Negáronlle o permiso, por exemplo, para acudir á toma de posesión do presidente Gustavo Petro en Colombia. Entretanto, os dous principales medios de Perú, El Comercio e La República, sinalaban a Pedro Castillo en máis da metade das súas portadas ao longo deste ano. Como demostra un estudo da CELAC, 8 de cada 10 destes titulares tiveron carga negativa. A Xustiza sumouse ao festín. Para finais deste ano, Castillo acumulaba 6 acusacións xudiciais, algunhas sinxelamente por ter declarado públicamente querer resolver o diferendo histórico sobre o acceso ao mar co país veciño, con Bolivia. O hostigamento non se limitou a él. Encarcelaron a súa fillastra e a varios dos seus asesores máis cercanos foron encausados e depostos. Finalmente, onte, tras un ano e medio de sufrir este golpe permanente, Castillo entregoulles aos seus perseguidores a soga coa que sería aforcado. Nunha declaración desesperada e antes de ser destituído, intentou frenar o Congreso nunha operación similar a que protagonizou con éxito Fujimori en 1992 co apoio das Forzas Armadas. Non calculou Castillo que operacións como esa solo lle son permitidas en América Latina a gobernantes de dereitas. Ás poucas horas, Castillo era destituído polo Congreso e detido en Lima. A nova presidenta, a ata onte ex-vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, anunciou que en un país con 1 de cada 4 habitantes baixo umbral da pobreza, a súa primeira medida será solicitar á Fiscalía e á Procuraduría entrar de maneira inmediata as estruturas da mafia que se atopan no interior do Estado. Na moi clasista Lima, probablemente Castillo viva nas súas carnes un castigo exemplarizante destinado a quenes coma el de extracción popular, se atrevan a desafiar o statu quo peruano. Castillo engrosa así a triste historia dos presidentes latinoamericanos electos, todos de esquerda, que non poderon acabar o seu mandato constitucional. Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Evo Morales, Dilma Rousseff e dende onte Pedro Castillo. Perú ou o golpe permanente. O título da columna que firma Sergio Pascual hoxe en público.es na sección Otras miradas. Bueno, pues nada, así comenzamos hoxe esta outra mirada tamén aquí en Radio Oleiros, este venres, día 9 de decembro. Como sempre, comenzamos este espacio con agradecementos, agradecéndolles a todas e a todos que estean aí, agradecéndolles que escollan esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados e acompañadas. Por eso, dámoslles as gracias de corazón. Moitísimas grazas a todos e a todas. É tamén o momento de saudar a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, dentro de pouco ao fronte de todo. Bueno, pois comparte cada día os micrófonos desta outra. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Cada vez síntome máis como Gary Cooper, non sabes?
Aí, sí, sí.
Sou fronte ao perigo,
fronte ao perigo,
¿no?
Sí.
Gary Cooper tal cual.
Bueno, non te preocupes que non haberá, sempre hai un roto para un descosido, non haberá que...
No, bueno, nada.
En fin, hoxe, eso, é San Benres, tío. Parece que non, pero sí que Benres, sí, o sea, sí, que sí, un sí, día así, destos que te levantas un pouco extraño, di, oxe, que empeza a semana, no, acaba. Cando te ergues pola mañá para vir a traballar, dice, que empeza, non
estaría empeza, bien, estaría bien o tema, pero o tema da selección, non sei se podrá resistirlo.
Bueno, eso todo se esquece rápidamente porque veñen aí as festas e que vais lá. Bueno,
eso sí, é certo. Ademais caso, son, bueno, os alumeados estes, os ascendidos, non, de
sí.
De do Nadal e tal e xa está.
Sí, señor. Bueno, en fin,
que son moi importante.
Claro.
Non hai nada como ter luces, amigo.
Sí, señor. Non hai nada como ter.
Home, logo
ter luces.
Home.
En fin, que nada, que a selección está na casa, pero porque atendía ese, sabes, aquel anuncio que
vuelve
sempre
a casa, vuelve.
Dice, oye, marcho que teño que marchar. Dis que doy a algúns, a mí no, en particular, dame igual, si queda eliminada, pues queda eliminada, pero si dis que doy máis que quedará eliminada por Marrocos, a algúns que os doy máis, porque
eu non confeso que non entendo moito, non é algo, vamos, que me leve así moito aí alma, non?
No.
Góstame que gaño porque se veo xa xente feliz, eu se vexo xente feliz, pois encántame, non? O que pasa que eu, como son así un tanto, bueno, incrédulo, un tanto así, un tipo así raro, non entendo moito, non? Porque ao principio, pois este home é un herói, non? Cando, non sei, creo que cando gañaron a Costa Rica, cando lle meteron a Costa Rica, un montón de goles, non? Bueno, un fenómeno, un tal. E agora, non sei, así, non entendi o proceso, de repente, pois, Sauron, Gargamel, vamos, Drácula, o que matou a Manolete, Harley Oswell, ou seja, aquí se pasa de vilán herói, vamos, cunha...
Pero rápidamente,
bueno, sí, unha facilidade, unha cousa tremenda, non? E ademais, non sei, é un xogo, non? Non é un xogo. Meter unha pelotiña aí nos barrotes, un xogo,
sí.
E xa está, simplemente un xogo, non? A mí se dixéramos, uau, es que a xente está que trina porque hai unha inflación tremenda, porque os produtos básicos subiron un 40% e tal, pois sí, iso entendo, non? E que causa, pois, un drama nacional e tal, pero, non sei, un xogo de pelota, non estaremos perdendo un pouco o norte?
O mellor sí.
Non sei, non sei, sí. Digo eu que... Xa digo, non me faga moito caso, eu sou un tipo raro, xa sei o nome que teño que lles vou contar, non?
Claro.
Xa os que están todos no meu clube, pois...
Pues... Sí. Por certo, xa hai un do teu clube,
Aí sí,
sí,
quen
sí,
está
hoxe
de santo?
Hoxe, 9 de decembro, é San Restituto.
¿Mande?
¿Mande?
¿Cómo?
San Restituto.
Ah, Restituto.
Así que os restituto.
Pues nada, bendidos, parabéns, por favor.
Están de santo, así que...
Por favor.
Podes esto meter no teu clube a un membro máis.
Sí, sempre hai cabida. Sempre hai cabida. Aquí somos todos benvidos. Aquí non discriminamos a ninguén.
Bueno, ademais de San Restituto...
Hoxe é moi importante, sí.
A ver, contame.
Sí, mira. Hoxe o Día Internacional contra a Corrupción. E además está moi ben posto porque é algo internacional, sen lugar a dúbidas,
sí,
non?
Sí, señor.
Depois un día internacional tamén para a conmemoración e dignificación das víctimas do crime de xenocidio e para a prevención dese crime. Que é increíble, non? Isto non é que pasa na raza humana, non? Pero existe ese crime de xenocidio. Tamén é o Día Internacional da Dignidade das Nenas, Nenos e Adolescentes Traballadores, porque, inda que pareza mentira, hai moitos nenos e adolescentes traballadores, por desgraza, non? Pero é así. Tamén é o Día Internacional do Laicismo e da Liberdade de Conciencia, algo que aquí debería tener un significado especial, non? Porque non hai moito... pois se pretendía xulgar a xente pois precisamente por iso todavía hai delito de blasfemia estas cousas, non? Non unha broma isto.
Conten os abogados cristianos estes que están aí permanentemente nos xulgados,
non paran. Bueno, e tamén é o Día Mundial da Informática, desa cousa tan fermosa que informática, que bueno, que oye, que a informática é fantástica, eh?
Pues sí,
e cando funciona, bueno, iso debe ser iso debe ser tremendo. Por lo tanto, nun día calquero, hoxe, 9 de decembro. Ademais diso, bueno, que aconteceu un 9 de decembro, un día como hoxe? Pois mira, no 1759 había expectación en Madrid porque chegaba de Nápoles Carlos III, era o irmán de Fernando VI, chegaba para facerse cargo do trono de España. Bueno, ao parecer, bueno, pues foi un dos dicían que era o mellor alcalde de Madrid, ¿no? Que foi un dos mellores alcaldes de Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1852, en España publicábase por real orde a equivalencia de pesas e medidas tradicionais co simétrico decimal, porque ata aquel entón
había un batiburrillo aí.
Bueno, había mil medidas, claro. ¿No? Tal, cada rexión prácticamente tiña a súa. Bueno, había un descontrol absoluto.
Isto hai que arreglalo, vamos.
Dixeron isto non pode ser. Isto non pode ser, vamos a poñer aquí o quilo pa tal e punto. Tamén un día como hoxe, no 1897 en París, a activista Marguerite Durand fundaba o primeiro diario feminista, La Fronde. Tamén un día como hoxe, no 1907, en Detroit, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de Detroit, o máis importante do continente. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España, aprobábase a Constitución da Segunda República, por iso é o día do laicismo, entre outras cousas. Tamén un día como hoxe, no 1948, na sede da ONU, en Nueva York, adoptábase a Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio, por iso tamén ese Día Internacional. Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España, abríase a Cancela de Gibraltar, algo que foi incluso televisado.
Televisado, todo
un evento, sí, ¿no? Sí. Increíble. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Polonia, Lech Walesa convertíase en presidente. Tamén un día como hoxe, no 1991, a Unión Soviética quedaba disolta oficialmente. O que coñecíamos como antiga Unión Soviética, pois nada, deixou de existir, no 1991. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o escritor británico John Milton, como o xeógrafo e anarquista ruso Pyotr Kropotkin, como o compositor Joaquín Turina, como a dirixente española comunista Dolores Ibárruri, apasionaria, tamén como a feminista e grande intelectual Hildegard Rodríguez Carballeira, como actor estadounidense Kirk Douglas, como actor Bo Bridges, como actor e cineasta John Malkovich, como futbolista brasileiro Jalminha. Que non se lembra de Jalminha?
Jalminha,
que foi xogador aquí
do Deportivo,
vamos. Tamén hoxe cumpre anos o músico Nacho Vegas e a xornalista Ana Pastor. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, Pablo Iglesias, non que vostedes pensan, sino o fundador do PSOE,
fundador da
UGT.
Ferrolán.
Che, efectivamente. Tamén un día como hoxe nos deixaba Roberto Novoa Santos, o médico, que de aquí, ademais. Tamén un día como hoxe nos deixaba o enxeñeiro Juan de la Cierva, o do Autoxiro. E tamén un home, un grande presentador de televisión, moi coñecido, que presentaba un programa que chamaban Cantares.
Cantares.
Ti lembraste? Sí, sí, sí. Lauren Postigo. Sí, este son para os que teñen así certa idade. Uh-huh. Os que as novas xeracións de ahora non coñecen a Lauren Postigo.
Lauren Postigo, home, falando de flamenco.
En o Corral da Pacheca.
Exactamente.
Por favor, que tempos. Bueno, pois iso, con todo isto e moito máis.
Dentro de nada, probablemente repoñen eses programas, porque si un está, si un ve Televisión Española, pois hai montón de refritos de cousas de outrora, sobre todo programas musicais e todo isto, que bueno... debe ser barato eso de volver a repoñer.
Por cierto, eso dos refritos.
Sí, sí.
Qué horror, ¿eh?
Sí, sí.
Cousa máis fea, bueno, pues, que cousa máis horrorosa.
Sí, sí, sí.
No, no min cousa, bueno, televisivamente máis.
Pois, non vexas. En fin,
botan
moito mandel en Televisión Española.
Non, claro, claro.
Claro. Bueno, 9 de decembro, sí. Por tanto, un día no que bueno, non sei se facía como hoxe. Históricamente, pero sí, por aí andaría,
sí, ¿no? sí, máis ou menos.
Bueno, imos co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois hoxe tempo inestable, con vento do nordés, vento que nos trae o aire frío, así que teremos unha xornada con ceos cubertos, di Meteo Galicia, chuvias máis probable no norte da provincia de Lugo e no sur das provincias de Pontevedra.
E frío.
Sí, é frío. Xa lles decía que por aquí, cando sopra do nordés, o nordés pasa por... é un vento que ven de terra, e por tanto,
sí.
Frío, pero con menos probabilidad de precipitación. Así que, ainda que sí que hai probabilidad de precipitación, sobre todo no norte de Lugo, pero por aquí, e tamén nas provincias de Ourense e Pontevedra, pero por aquí pues parece que, en principio, a probabilidad de precipitación é máis baixa.
Os teus están cubertos,
sí,
moi
sí,
cubertos.
Sí. Temperaturas que hoxe sufrirán un descenso, vento que soprará do nordés, en xeral, forte no litoral, forte e frío. O que ten ese vento do nordés por aquí. Aquí, cando vendo o oeste ou do suroeste, entón sí que ven máis a probabilidade de chuvia moito máis alta e tamén o vento é moito máis quente, menos frío. Fin de semana que comeza xa mañá, sábado, situación intermedia entre altas e baixas presións, presenza tamén de aire frío, con ceos parcialmente nubrados e bancos de néboa no interior, con algún chubasco illado no litoral noroeste e con chuvias polo sur que chegarán asociadas a unha fronte que ven polo norte de Portugal. As temperaturas mañá sufren un moderado descenso, o vento soprará frouxo de compoñente norte. E o domingo continuaremos nesa situación intermedia entre altas e baixas presións, ven o paso dunha fronte nas primeiras horas do día, fronte que afectará sobre todo ao sur da comunidade. Os ceos quedarán parcialmente nubrados, precipitacións pola mañá na metade sur, menos probabilidad de precipitacións por aquí, apertura de claros pola tarde, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, máximas que se manterán sen cambios significativos, o vento frouxo soprará de compoñente leste. A semana, comenzaremos a vindeira semana, o luns, con influencia das baixas presións, co paso dunha fronte activa, así que teremos xa o luns ceos cubertos e chuvias que poden ser xeneralizadas, máis intensas durante a mañá no sur e no oeste da comunidade. A partir do mediodía quedamos en zona de chubascos, con temperaturas mínimas sen cambios, máximas as mínimas sen cambios significativos e as máximas en ascenso de xeito notable, porque o vento vai a vir de compoñente sur, vai a virar ao sur e, por tanto, pois vai a vir bastante máis cálido. Isto é o que anuncia Meteo Galicia, o que prevé Meteo Galicia, por tanto, bueno, pois unha fin de semana sin moito risco de precipitacións, pero iso sí, fría, tanto o sábado como o domingo. O luns volven as chuvias, por si a botábamos de menos, pero tamén veñen acompañadas de unha subida das temperaturas.
Por certo, xa saímos da seca,
xa estamos liberados desa cuestión.
Si estamos xa aquí no encoro de Cecebre, creo que case o 60%.
Muy bien, muy bien.
O sea, bueno, falta bueno, nada, o 60%.
Pois imos liberándonos así de preocupacións.
Home, por favor, é un sin vivir, pero nada. Que, por certo, o ano pasado igual, sobre estas datas daba na mesma ocupación hidrográfica.
En fin, vamos agora a botarlle un unha ollada ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas dixitais dos periódicos da Coruña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con un repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa. Comezamos ese repaso pola portada de La Voz. A Facenda valora as fórmulas para evitar a subida extrema das peaxes en Galicia. Transportes xa contactou coas autoestradas para testar a súa disposición. Cataluña libera outra autoestrada e quedanlle de pago son dúas vías e dous túneles da Generalitat. Titula tamén La Voz que Esquerra Republicana pretende rebaixar a 4 anos a pena de inhabilitación por malversación e que o PSOE plantexa un novo tipo penal de enriquecemento ilícito castigado con hasta 3 anos de cárcere. Outro titular, La Voz en Ucrania, un inverno sin hospital, nin medicinas, nin doutores. Tamén titula este diario que os billetes de avión a precio de saldo, teñen os días contados. A patronal europea advirte de que vai a repercutir aos clientes o custo da transición e os novos impostos ao sector. O aumento do estreptococo vincúlase coa explosión viral tras a pandemia. Madrid notifica as dúas primeiras mortes de nenos en España e Reino Unido suma xa 15 menores falecidos a causa desta bacteria. Titula tamén La Voz que Luis de la Fuente é o seleccionador sin redes sociales que é afeccionado ás pesas e con unha profunda convicción religiosa, o novo seleccionador español. Tamén titula que o choque entre candidatos de Podemos, Gómez Reino, di casi nos leva á destrucción. Titula tamén La Voz que España seguirá mantendo a máscara obrigatoria no transporte público, que o xoven de Neda que foi detido por roubar microbuses reincide e sustrae outro máis, e tamén que morreu en Chantada un obreiro que gañou 2,7 millóns na Borloloto fai 10 anos. Outros titulares de La Voz: a cara máis solidaria de Ourense, axudaron a un xoven e a súa filla tras un accidente, e di que o goberno intenta manter unha selectividade que pida máis que teoría. Por último, que exames xenéticos confirman que as velutinas estendidas por Europa proveñen todas de unha sola nespra xigante chegada a Francia. Todas proveñen de unha nespra que chegou a Francia, unha hembra que chegou a Francia ao parecer nun cargamento de madeira. De aí estendéronse por toda Europa. Repaso agora dos titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois o primeiro trata sobre inteligencia artificial e di que o goberno e o Concello da Coruña comezarán a traballar de inmediato no convenio para a Xencia de Inteligencia Artificial. Eso está moi ben, polo menos, ainda que sexa artificial,
que
ben vida sexa.
A inteligencia.
Claro que sí. Tamén que alza da vivenda sitúa o xornal que a máscara no transporte público manterase até que os expertos digan o contrario, que a Audiencia Nacional rexeita suspender que a terraza de Sada revirta no Estado. Tamén titula este xornal que os 19 de Meirás califican o arquivo da causa como a vitoria do pobo galego, que España deixou de ingresar case 3.400 millóns no 2020 por fraude, insolvencias e erros na IVA. No IBE. Tamén que Inditex reta Primark o apertura en Madrid o maior leftis do mundo, que os Sergas reciben só dous días 12.000 solicitudes para ascender de nivel na carreira profesional. Despois tamén hai outros titulares que teñen que ver coa cultura, coma que Corpo Aberto chega aos cinemas, o terror folk galego en Bruxa, carteleira. Despois temos novas a nivel nacional La Opinión titula, por exemplo, que o goberno propón ata 3 anos de cárcere para cargos que non xustifiquen enriquecimento de máis de 250.000 euros. Que Eurocumio en Alacante coa enerxía e a política tributaria como principais eixos. Que foron localizados, última hora da guerra en Ucrania, que Putin di que Occidente empurra os ucranianos a unha senda suicida. E xa, por último, que incendiouse en Alacante a bola do Nadal máis grande de España. Estes son os titulares, Xosé.
Incendiouse a bola do Nadal máis grande de España.
Efectivamente, en Alacante.
Alacante.
Claro, tanto en Zandera, Zandera o Lume, digo Lume, bueno, o Ascendido, sí, de Nadal,
luces,
claro.
Luces y bolas de Nadal grandes.
Y al final, pues nada, algo bueno, tenía que pasar.
O sea, competimos porque era tema más grande, ¿no? A iluminación, a bola o que sea.
No hay nada que hacer. Nada. Temos ahí a Vigo ahí a volado, no sí, hay sí, nada que hacer, siento moito, ¿eh? Vamos.
Imos cos titulares del Ideal. Destaca que o goberno destinará 5 millóns de euros á Axencia de Inteligencia Artificial da Coruña. Tamén que os furtivos adónanse da Ría do Burgo, coa cercanía do Nadal. E que os bombeiros conteñen un derrame de máis de 300 litros de combustible en Pocomaco. Que a policía fai un uso crecente de drons en casos de desaparecidos na Coruña. E tamén que a Sexta, que Inditex reta a Primark coa apertura este venres do maior leftis do mundo en Madrid, que foi detido por segunda vez en menos de 48 horas por roubar un microbús na estación de autobuses de Ferrol, e que o vento do noroeste trae frío e chuvias persistentes a Galicia. Tamén sinala este diario que rematan os traballos de mellora da accesibilidade na Rúa de San Jaime, na Sagrada Familia, que a Avenida de Arteixo luce xa como un bulevar despois de 15 meses de adecuación, que García Seoane predí que a alternativa será quen designe a cor política do vindeiro goberno provincial, do vindeiro goberno da Deputación, e que os 19 de Meirás ven no arquivo da causa pola ocupación simbólica do Pazo unha victoria do pobo galego. Así cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros, despois do boletín.